Kontroli pār Kosovu Serbija zaudēja pēc NATO intervences 1999. Gadā. Pirms 12 gadiem Priština vienpusējā kārtā pasludināja neatkarību no Serbijas. Kosovas neatkarību jau atzinušas vairāk nekā 110 valstis, tostarp daudzas Eiropas Savienības dalībvalstis. Taču Serbija bijušo provinci joprojām uzskata par savas teritorijas sastāvdaļu. Šo nostāju atbalsta arī Belgradas sabiedrotā Krievija. Attiecības starp abām pusēm sācinājās 2018. Gadā, kad Kosova noteica 100% muitas tarifu Serbijas precēm. Kosova paziņoja, ka tā neatcels šo tarifu līdz Belgrada atzīstās neatkarību. Serbija savukārt paziņoja, ka dialogs nenotiks līdz šis tarifs netiks atcelts. Šī šķēršļa dēļ Eiropas Savienības atbalstītās sarunas par attiecību normalizāciju jau gadu ir apstājušās. Brisele jau sen uzsvērusi, ka abām pusēm ir jāpanāk saistoša vienošanās par savstarpējām attiecībām, pirms tās var cerēt uz progresu savos centienos iestāties Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības pārstāvis Peters Stano skaidroja, ka Eiropas Savienības loma sarunās starp abām pusēm joprojām ir būtiska un dialogs tiek turpināts.
We are helping both sides. On one hand, to get to the table.
Mēs palīdzam abām pusēm nokļūt pie saruna galda, cenšoties atvieglot ceļu tālākām sarunām. No otras puses, mēs ar viņiem strādājam arī atsevišķi. Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Josepa Borela apņēmība uzturēt dialogu un risināt situāciju joprojām pastāv un tā tika pasvītrota viņa vizītes laikā Kosovā un Serbijā. Viņš skaidroja, ka ir ļoti būtiski turpināt dialogu, jo esošais status quo nav vēlams ilgtermiņā. Pēdējo 10 gadu laikā bloks Kosovā ir investējis aptuveni 1 miljardu eiro. Ja paskatāmies gan uz deklarācijām, gan arī reālo darbu un rezultātiem, redzam, ka Eiropas Savienības loma ir ļoti liela.
Īsā laika posmā notikušie pavērsieni šķietami liek domāt par iespējamu atkusni abu pušu attiecībās. Janvārī Serbija un Kosova spēra pirmos soļus, lai Amerikas Savienoto valstu atbalstītas vienošanās ietvaros atjaunotu tiešos lidojumus starp galvaspilsētām. Avio reisi starp Belgradu un Prištinu tika pārtraukti 90. Gadu beigās Kosovas kara laikā. Saprašanās memorands Berlīnē tika parakstīts pēc intensīvām sarunām, ko vadījis toreizējais ASV vēstnieks Vācijā Richards Grenells. Tomēr Serbijas valdības Kosovas lietu kurators Marko Džurič brīdināja, ka lidojumi var arī neatsākties, līdz nebūs atrisināti citi problemātiskie jautājumi, piemēram, muitas tarifu atcelšana. Šis paziņojums par avio reisu atjaunošanu bija negaidīts pavērsiens abu pušu attiecībās. Drīz pēc tam, februāra vidū notikušās Mīnhenes drošības konferences laikā, sekoja arī vienošanās parakstīšana par dzelzceļa un autoceļu satiksmi starp Kosovu un Serbiju. Eiropas Savienības pārstāvis Peters Stano uzsvēra, ka jebkura vienošanās un lēmums, kas tuvina Kosovas un Serbijas cilvēkus, ir apsveicams.
This is very important because this is also...
Šī parakstītā vienošanās ir ļoti būtiska, jo tā ir daļa no soļiem, kas noved pie attiecību normalizēšanas. Mēs ar prieku uzņemam šo vienošanos un atbalstām jebkurus soļus pretī attiecību normalizēšanai.
That leads towards the normalization.
Februāra sākumā Kosovas premjerministra amatā tika apstiprināts kreisi orientētās pašnoteikšanās kustības partijas. Līderis Albins Kurtī. Jaunais premjers solīs cīnīties pret korupciju un ieviest 3 mēnešus ilgu obligāto dienestu armijā. Tagad premjers ar Facebook starpniecību pavēstījis, ka ir gatavs atsākt dialogu un atcelt pirms 2 gadiem noteiktos tarifus Serbijas precēm. Premjers sociālā tīkla ierakstā skaidroja, ka tarifi tiks aizstāti ar abu valstu savstarpības principu politiskajās, ekonomiskajās un tirdzniecības lietās. Šajā gadījumā tas varētu nozīmēt, piemēram, Serbijas automašīnu numurzīmju aizliegumu Kosovā, jo Kosovas numurzīmes ir aizliegtas Serbijā. Tiesa, jaunajam premjeram šādu soli varētu nebūt tik viegli realizēt. Paralēli intensīvam starptautiskajam spiedienam par tarifu atcelšanu un sarunu atsākšanu ar Serbiju, Kurtī saskaras arī ar niknu pretestību no kara veterāniem, kuri cīnījās par neatkarību un gadu desmitiem dominēja politikā. Nesen veiktajā Kosovas drošības pētījumu centra aptaujā secināts, ka apmēram 60% respondentu atbalsta tarifu atcelšanu, bet 35% tam iebilst. Rihards Plūme, Latvijas radio.